Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Početkom jula, zahvaljujući podršci Ministarstva za rad i socijalnu politiku, starije osobe će moći da potraže smeštaj i u privatnim domovima pod istim uslovima kao i u državnim ustanovama. Detaljnije informacije o tome saznaćemo od Marine Bajić. Kako se proslavljao 25. maj, Dan mladosti? Podsjetit će nas Nišlijka Katica Stevanović-Hedrih, koja je daleke 1969. godine predala rođendansku štafetu drugu Titu. Podelit će sa nama jugonostalgična sećanja i predstaviti svoj naučno-istraživački rad iz oblasti mehanike i dinamike po kojem je poznata širom sveta. U rubrici za kulturu predstavit ćemo knjigu Nikole Bertolina, Moji zavičaji, a u radio čitanci ćemo se vratiti u vreme profesora i pronalazača koji je prvi osvetlio Beograd i Srbiju, Đorđa Stanojevića. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Da volim, znam, ja znam, ja znam, da volim, znam, da ljubav dam, da dam, da dam, da ljubav dam, dok kuca sad, bim, bam, bim, bam, sve čas po čas, ja živim sam, još uvek sam, još tako sam. Ja lutam svud i tražim nju, ona negde postoji, znam, i želi svu moju ljubav da joj dam. Još ne znam gde, al ću je naći, možda već sutra bit će tu. Sad motrim svet i tražim svud kome svoju ljubav da dam, i da li da još uvek verujem u nju. Jer ne znam gde da je tražim, bar da znam gde i da znam kad. Da volim, znam, ja znam, ja znam, da volim, znam, da ljubav dam, da dam, da dam, da ljubav dam, do kuca sad, bim bam, bim bam, sve čas po čas. Ja živim sam, još uvek sam, još tako sam. Da volim, znam, ja znam, ja znam, da volim, znam, da ljubav dam, da dam, da dam, da ljubav dam, do kuca sad, bim bam, bim bam, sve čas po čas, ja živim sam, još uvek sam, još tako sam. Da volim, znam, ja znam, ja znam, da volim, znam, da ljubav dam, da dam, da dam, da ljubav dam, dok za sad, bim bam, bim bam, sve čas po čas, ja živim sam, još uvek sam, još tako sam, ja živim sam, još uvek sam, još tako sam.
Starima koji su dugo na listi čekanja za smeštaj u dom, država nudi pomoć. Ministarstvo za rad i socijalnu politiku raspisaće tender za sklapanje sporazuma sa privatnim domovima. Po korisniku će biti izdvojena ista suma novca kao i u državnoj ustanovi. Prijave počinju 1. jula i doneće dobro svima, građanima, državi i privatnom sektoru. Pripremila Marina Bajić.
Mrežu državnog domskog smeštaja za stare čini 40 ustanova. Kapacitet je 9109 mesta, što prema rečima državnog sekretara u Ministarstvu za rad Nenada Nerića ni približno ne zadovoljava potrebe. Stara smo, kaže nacija, i sve više sugrađana, čija deca trbuhom za kruhom odlaze u bolji svet, dok oni ostaju sami, bolesni, s malim penzijama.
Popunjenost kapaciteta i interesovanja korisnika nisu ravnomerno raspoređeni, pa se stoga u pojedinim ustanovama javljaju i liste čekanja. Danas na listama čekanja nalazi se veliki broj korisnika, a najveće liste čekanja su ustanovane na teritoriji grada Beograda. Pružanje usluga domskog smeštaja odraslih i starih lica moguće je pružiti i u privatnim domovima koji su licencirani za pružanje te usluge. Danas u Republici Srbiji posluje ukupno 203 licencirana privatna doma sa kapacitetom od 6792 mesta. Popunjenost ovih kapaciteta kreće se oko 70%.
Zato je država rešila da pomogne, tvrdi ministar za rad i socijalnu politiku Zoran Đorđević. S jedne strane ćemo, kaže, zbrinuti građane koji su na listi čekanja za državni dom, dok za privatni nemaju novca, a s druge ćemo, objašnjava, smanjiti troškove vlasnicima koji pošteno rade i ispunjavaju sve uslove. Država će im, obećava Đorđević, ponuditi po korisniku isti novac kao i državnim domovima.
Prosečna neka cena koju mi kao ministarstvo dajemo državnim domovima je 35.750 dinara.
Kada očekujete će se biti raspisana javna nabavka?
Ja mislim sutra prekosutra.
Vlasnica dva privatna objekta u Beogradu kaže da će se na tender sigurno mnogi javiti jer je prazan krevet skuplji od popunjenog.
Pa znate kako, troškovi idu, da kažem tekući troškovi, to su troškovi plata, troškovi doprinosa, razni porezi, kirije. Ako ne popunite to mjesto, vi imate iste troškove. U principu, ako imate 20 zaposlenih, vi ih imate, pa ih imate. Da li imali 5 korisnika ili, ne znam, 50, vi morate da platite i plate i doprinose i to je to.
Koja je prosječna cena u privatnom domu?
42.000 pa do recimo nekih 50, zavisi. Od 42 do 50, to je to.
Predsednik Udruženja privatnih domova za smeštaj starijih lica, Radoslav Milovanović, kaže da će potpisati sporazum sa Ministarstvom za rad. Ponuda je ističe ujedno i borba protiv nelojalne konkurencije, odnosno domova koji rade na crno i nemaju dobre uslove.
Ugovorom o subvencionisanju smeštaja također sprečavamo rad nelegalnih domova kao jeftiniju uslugu koja se nudi na tržištu, jer će uz pomoć države svi se smestiti u licencirane ustanove. Znači svi oni koji su birali nelegalne zato što daju neke niže cene, sad neće to morati da rade.
Prve korisnike, čiji će boravak u privatnim domovima za stare do iznosa od 36.000 dinara plaćati država, u Ministarstvu za rad očekuju već od 1. jula. Vlasnici do tada treba da predaju ponude centrima za socijalni rad, a uslov je da imaju licencu.
Noći još duže mi se čine i više tuge sad nose, jer na njima noćas nikoga nema, a i moje misli u noći još tužnije teže na pusti stazama leže. Ovu noć niti putnik da prođe, želim poveći tebi, vidim blizu je grad i zovem, ja te zovem jer te volim i sad. I nadam se da ti ne spavaš još, ne želim sad da te budem. Thank you. prođe. Želim poveći tebi, vidim blizu je grad i zovem, ja te zovem jer te volim i sad. I nadam se da ti ne spavaš još, ne želim sad da te budem.
A sada vas, poštovani slušaoci, vodimo kroz svojevrsni vremeplov, proslava Dana mladosti i rođendana druga Tita. Daleke 1969. godine, 25. maja, asistent Mašinskog fakulteta u Nišu, Katica Stevanović, predala je rođendansku štafetu Josipu Brozu Titu na stadionu Jugoslovenske narodne armije u Beogradu. Posle gotovo pola veka, sećanja i emocije ne blede. A kako se sve dogodilo?
U to vreme zaista imali su čast da štafetu predaju ili najbolji sportisti, ili najbolji učenici, najbolji omladinci, ili oni koji su bili na radnim akcijama, kao i oni koji su odlični studenti. A kako sam ja dospela da budem izabrana za to? Moj školski drug Miroslav Marković, zvani Marlek, predsjednik Saveza omladine Srbije, on je predložio mene i obrazložio da sam ja bila najbolji diplomirani student univerziteta u Nišu u generaciji i da sam bila jedan od 7 članova prve jugoslovenske ekipe mladih matematičara koji su predstavljali Jugoslaviju na Međunarodnoj matematičkoj olimpijadi u Vroclavu 1963. godine.
Da će baš ona predati bronzanu štafetu drugu Titu, saznala je na fakultetu dok je sa profesorom Danilom Raškovićem ispitivala studente mašinstva. Dopisnik Radio Beograda Dragan Dimitrijević je, kako kaže Katica, banuo na sred ispita i saopštio joj radosnu vest.
Nisam shvatala o čemu on govori, smatrala sam da ću nositi štafetu regionalnu ili na trgu u Nišu, međutim moj profesor Rašković je to shvatio. Ja se sećam tog trenutka tako njegove radosti da je njegova asistentkinja dobila tu čast. Tek posle sam shvatila kakva me je zapala čast i sreća i radost da budem taj nosilac koji će drugu Titu čestitati Dan mladosti i uručiti mu štafetu mladosti na stadionu Jugoslovenske narodne armije.
Dok je koračala stazom do Titove lože, srce je zakucalo jače.
Svakako da je srce kucalo vrlo jako, ali je ostalo ipak u grudima. Ja sam iz Zvezde petokratike koju su napravili omladinci. Ja sam istrčala ceo stadion, onda sam se popela jednom trakom koju su držali mornari na rukama i došla do centralne lože. Ali mi je ostalo isto u sećanju, pored emocija koje su meni javile, i ono Jugoslavijo jača i sve moćnije. I žao mi je što danas nemate Jugoslavije, mada mi sad se povezujemo regionalno, ali bilo nam je lepo u toj Jugoslaviji.
Taj susret sa Titom, kako je to izgledalo?
Pošto sam sama smislila tih nekoliko rečenica i ja sam izgovorila prvih nekoliko rečenica i onda je bio toliko aplauz veliki da sam ja jednog trenutka zastala računajući da se stiša aplauz pa da produžim. Međutim, to što je snimano na televiziji ispalo je kao da sam ja zastala i da se zbunila. Tito je mahnuo, ja sam nastavila ovog, pošto se već stišao malo aplauz, predala mu štafetu, pružila ruku i stala. A onda me on povuku i ja sam uletela u njegov zagrljaj. Ja sam mislila sam završila posao time što sam se rukovala.
Katica se s nostalgijom prisjeća dana Titove vladavine i države Socijalističke federativne republike Jugoslavije.
Za onu državu drug Tito mnogo toga učinio i bio je dorastao svim ovim svetskim liderima. Umeo je da izađe s njima na kraj i da izvlači za Jugoslaviju ono što je najbolje. Pod njegovim rukovodstvom je bilo mnogo pripremljenih planova, pa kad se pojavi neki međunarodni konkurs, Jugoslavija je imala odmah da konkuriše sa određenim planom za određena sredstva, što mislim da je dobar način kako treba jedna zemlja da se sprema, da ima jedan progres u nekom dužem periodu, recimo 5 za 15, 20 godina. Lično smatram da većina naroda imala jednu socijalnu sigurnost i mogli su da školuju decu, mogli su da decu vode na letovanja i tako dalje, i mislim da socijalizam koji smo mi imali je trebalo popravljati, a naročito onaj deo koji se odnosio na motivaciju za rad, da ima razlike između nagrada, da jedni mogu da budu bogati ako su talentovani, a drugi da imaju bar onaj minimum koji je potreban za normalan život.
I na grijepu vidim rodni dom. Svakog trena mislim na te, zemlja moja, zemlja moja. A u polju moja duša spava, srećita kao zlatna glava. Postelja joj meka prava, zemlja moja, zemlja moja. I njom ja izgledam, ostajnje razkupa predam srcu, svaku noć sujeta, koji zove dođi sreća. Sunce nema takav sjaj, ovdje nisu takve trave, zemlja moja, zemlja moja. Tvom glasju nek mi ljubav spava, nek me čeka, ja ću brzo doć, nek je ljubi moja prava, zemlja moja, zemlja moja. I dok ja nisam tu, ostaj jedno skupa predamo se tu, svaku noć sujeta, koji zove dođi sreća čeka nas.
Bila je najbolji diplomirani student mašinstva na Niškom univerzitetu sa prosečnom ocenom 9,67 te školske 1966-67. godine. Danas profesor dr. Katica Stevanović-Hedrih ima 74 godine i za sebe bogatu pedagošku i naučno-istraživačku karijeru. Predavala je na katedri za mehaniku na Mašinskom fakultetu u Nišu. Posle penzionisanja angažovana je volonterski na Matematičkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti.
I vodila sam projekte iz mehanike koje finansira ministarstvo. Sada sam ja također rukovodilac projekta Dinamika hibridnih sistema složenih struktura, na kome ima veći broj istraživača, a među njima ima 13 mladih doktoranata. Od toga je u ovom projektnom ciklusu doktoriralo 11. Posebno sa jednom grupom sam radila, držala im doktorske kurseve, da im upotpunim znanja i da ih pripremim sa idejama za istraživanja.
A zapravo to je sve vaš volonterski rad, vi ste u penziji, za to ne primate platu, ali vaša ljubav prema nauci nikako ne prestaje.
To jesu doktoranti i studenti, međutim to su istraživači pre svega na projektu, jedan broj njih je i zapošljen po osnovi toga što su angažovani na projektu, a ja sam imala sreću da dobijem podršku od Matematičkog instituta SANU da nastavim rukovođenje ovim projektom. Onaj ko stekne pravo na penziju ima pravo da rukovodi projektom, ali sa plaćenih nula istraživač meseci. Međutim, ja se osmehujem na ovo, jer meni je u ovom projektnom ciklusu data mogućnost da budem sa mladima, da vodim taj tim. Ja uživam u tome jer to održava i moj mladalački duh. Ove godine mi se pojavio jedan najnoviji rad u časopisu Nonlinear Dynamics, koji je vrhunski časopis kategorije M21 iz teorije sudara, zasnovano na najnovijim mojim rezultatima postignutim u posljednje 3 godine, a koji su inspirisani teorijom elementi matematičke fenomenologije i fenomenološko preslikavanje Mihajla Petrovića Alasa, jer o tome se dovoljno ne zna. Ja govorim sa one strane koja inspiriše na nove naučne rezultate u oblasti mehanike i u oblasti prirodnih i tehničkih nauka.
Vi ste član Srpskog naučnog društva, a niste član Srpske akademije nauka i umetnosti, ali ste akademik Akademije nauka visokog obrazovanja Ukrajine.
Ja sam 1996. postala član Akademije nauka Visoke škole i univerziteta Ukrajine i Akademije nauka visokog postdiplomskog obrazovanja Ukrajine, a 97. i član Akademije nelinearnih nauka u Moskvi, a član Naučnog društva Srbije sam postala 2008. godine. Žao mi je, to mi je neostvarena želja, da postanem član Srpske akademije nauka i umetnosti, ali nažalost nije bilo onih koji bi prepoznali moje naučne rezultate i predložili me i izabrali, ali ove godine je izborna ta godina kada Srpska akademija nauke i umetnosti bira nove članove. Nadam se da će izabrati one najbolje, a meni će ostati žalost da ja to nikad neću biti, ali možda će neko od mojih potomaka.
Ja moram da podsjetim, vaše osnovno zanimanje je mašinski inženjer i profesura u toj sferi, ali vi ste nadaleko poznati po mehanici i dinamici i to je jedno zanimanje neobično za jednu žensku osobu, ali čini se da ste vi na taj način razbili predrasude da je to samo muško zanimanje. Šta više, postigli ste vrhunske rezultate u ovoj oblasti i nadmašili vaše kolege.
Moram da zahvalim prvo mojoj profesorki matematike u gimnaziji, koja prvo nije prepoznala u meni nekog ko je talentovan za matematiku do prvog tromesečja i mislila je da sam ja najgori iz moje okoline gde smo sedeli. Ali već kad je došla prva pismena vežba, ona me je prebacila za katedru i ja sam uradila taj pismeni računajući da ne mogu da prepišem. Jer kad se vratila sa pismenim zadacima, ona je rekla, pa ti si jedino uradila odlično ove zadatke, i tako je počela naša ljubav, da kažem. Posle sam učestvovala na matematičkim takmičenjima, opštinskim, regionalnim, republičkim, saveznim, i osvajala nagrade od prve do treće, zavisno svake godine. I na kraju, kad sam bila u 4. godini gimnazije, oni najbolji koji su osvajali na saveznim takmičenjima prve nagrade, formirana je ekipa mladih matematičara iz Jugoslavije, 7. člana, koje su predstavljali prvi put Jugoslaviju na nekom međunarodnom matematičkom takmičenju. To je bila peta matematička olimpijada 1963. godine u Vroclavu. Na tom takmičenju mi smo zauzeli ekipno četvrto mesto, a bilo je par kolega koji su dobili i prvu, drugu nagradu i koleginica jedna, a mi smo bili u konkurenciji učenika iz Sovjetskog saveza i ovog istočnog bloka koji su imali već matematičke škole specijalizovane, tako da se naš uspeh u tom smislu, s obzirom da se prvi put pojavljujemo, da nismo imali te specijalizovane škole, to je jedan izuzetan uspeh.
Za naučne poduhvate i istraživački rad iz mehanike i linearne dinamike Katice Stevanović-Hedrih čulo se od Amerike do Japana i Australije. Posle odbrane doktorata u Kijevu je kod akademika Bogoljubova Mitropoljskog položila ispit iz teorijske i matematičke fizike.
Imam doprinos asimptotskim metodama nelinearne mehanike, primene u energijskoj analizi oscilacija deformabilnih ptela ove škole Krilov, Bogoljubov, Mitropoljski iz Ukrajine i Rusije. Definisala sam vektore momenata masa i vektore rotatore kojima se može da opiše rotaciona kretanja i time da se izraze kinetički pritisci na ležišta rotora, posebno u izučavanju uravnoteženosti tih rotora, da ovako malo uprostim. I takođe imam jednu seriju rezultata koji se odnose na kretanje teške materijalne tačke po krivim hrapavim linijama i primjena u dinamici vibroudarnih sistema i novi rezultati vezani za dinamiku sudara tela u kotrljanju, do kojih sam došla koristeći analogije i ideje iz teorije Mihajla Petrovića, elementi matematičke fenomenologije. Ja sam uvela novu hipotezu o održanju momenta količine kretanja dva tela u kotrljanju, zatim sam izvela novu formulu za koeficijent restitucije, odnosno koeficijent sudara dva tela u kotrljanju i izvela sam izraze za izračunavanje odlaznih ugaonih brzina posle sudara dva tela u kotrljanju. To sam primenila na kretanje tih tela u kotrljanju po krivolinijskim putanjama, a to iz dinamike sudara tela u kotrljanju smatram da će to tek da se citira.
Šta je to što zapravo čini vaš život smislenim?
To bi bilo moj lepi život i mojih 5M kroz dim. Moj lepi život, to je moja porodica. Imam sina koji je doktor nauka u oblasti psihologije, imam troje unučadi, Mihaelu, Damljana i Filipa, imam puno lepih emocija za neke divne ljude, imam puno prijatelja po svetu gde uvek može neko da me dočeka i isprati, govorim o naučnim prijateljima. Onda onih 5M, šta znači? Znači matematika, u koju me je uvela profesorka Draginja Nikolić, jedna briljantna profesorka matematike, zatim mašinstvo gde sam studirala sa jako lepim uspehom i sa lakoćom prosto. Posle toga je došao profesor Danilo Rašković, posle toga ono naredno M, teorijske primenjene mehanika, gde ja u stvari i radim i vodim ovaj projekat tekući, a ono naredno M, to je mini simpozijum jer sam ih organizovala širom sveta i ono peto M ili obrnuto četvrto po peto su mentorstva nad doktorskim disertacijama i magistarskim tezama i bila sam recimo član skoro 60 komisija dok sam bila u aktivi.
A šta je sa Dimom?
A Dim, svaki talentovan čovek, kasnije ili ranije, a kod osoba ženskog roda je to mnogo izraženije, naročito ako je u oblasti tehničkih nauka, znači D veliko i malo i M veliko, a to je diskriminacija i involviranje. Kroz to prolaze svi talentovani.
Profesor dr. Katica Stevanović-Hedrih je za postignuća iz oblasti mehanike i dinamike dobila i brojne nagrade. Ovenčana je priznanjem Arhimed Vojno-tehničkog instituta Vojske Srbije, nagradom Sveti Vladimir Akademije nauka visokih škola i univerziteta Ukrajine, a Turski univerzitet Cankaj joj je dodelio dve zlatne plakete. Nije dobila ni jedno univerzitetsko priznanje države Srbije.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Da li znaš, da li znaš, da tvoj mi osmeh donosi mir, kroz drhtaj plavu noći, kad meni javiš se ti. Ko si ti, ne znam još, jer miris noći skriva tvoj lik. I samo plavi detalj u srcu ostajemo. Kad morem sna sa puno ljubavi dođeš ti, ko leptir nemi sa tobom poći ću tad, da osmeh moj poljubi nebo, lak dodir kada osetim tvoj. Ko si ti, ne znam još, jer miris noći skriva tvoj lik. I samo plavi drtaj u srcu ostajemo. Kad meni javiš se ti,
kad meni javiš se ti.
Ko si ti, ne znam još, jer miris noći skriva tvoj lik. I samo plavi drtaj u srcu ostajemo.
U srcu ostajemo.
Kad morem sna sa puno ljubavi dođeš ti, ko leptir nem sa tobom poći ću tad, da osmeh moj poljubi nebo, lak dodir kada osetim tvoj. Ko si ti, ne znam još, jer miris noći skriva tvoj lik. I samo plavi drhtaj u srcu ostajemo.
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 Knjiga sećanja poznatog prevodioca i pisca Nikole Bertolina, Moji zavičaj, koja se pre dve godine pojavila u hrvatskom izdanju, objavljena je i u Srbiji. Zavičaji su tamo gdje nas više nema. Bertolinov je zavičaj negdje u Dalmaciji, ali zavičaj mu je i u srcu i jeziku dvije kulture, srpske i hrvatske. Ovo je knjiga o tome, knjiga jednoga čestitoga života. Napisao je Miljenko Jergović u predgovoru za ovu knjigu. Priredila Svetlana Mladenović.
Nikola Bertolino je detinjstvo, dečaštvo i prvu mladost proveo u neprekidnim selidbama sa svojom porodicom. Lako je mogao da postane Argentinac jer se rodio u Buenos Airesu, ali je sa nepunih 5 godina preplovio Atlantik i dospeo u zemlju u kojoj će mu proteći život, na raznim adresama. Sve ih je prigrlio kao zavičaj.
To je bila povoljna okolnost, to što sam išao iz mesta u mesto kao dečak, nabrojat ću Drvenik od Makarske, mesto moje majke, Omiš, mesto moga oca, Supetar na Braču, Vukovar, Široki Brijeg u Hercegovini da sam prošao u osnovnu školu. Poslije Širokog Brijega tu je bio Rab, pa Sinj, gdje me umrla majka i da sam dočekao rat, pa Dubrovnik u jesen, od jeseni 1941. do jeseni 1943. pa Zagreb, jesen 1943. druga klasična gimnazija, i tu sam se osjetio kao došljak u jednu tuđu sredinu, jer su me drugovi razvoj ismevali što imam dalmatinski akcenat i izgovor. Zatim, poslije Zagreba, Golubinci u Sremu, mesto pola hrvatsko, pola srpsko. Ja sam živio u srpskoj sredini u tom selu i od tada sam stalno u srpskoj sredini.
Nikola Bertolino u Beogradu živi skoro 7 decenija i naziva ga poslednjim zavičajem koji je mnogo puta branio.
Moje kolege pesnici iz redakcije Nolita, jedan od njih kaže kako svi iskorišćavaju Srbiju, Hrvatska, Slovenija piju krv Srbiji. Žarko Domljan, moj prijatelj, dok smo šetali ulicama Beograda, govorio mi o tome kako Srbija sisa Hrvatsku. Ove palate koje su nikad nikde svi iz naše znoje i krvi. Kako možda voliš ovaj grad? Ja vam odgovorim, taj grad dao mi je sve, u njemu vlada kosmopolitizam, a vi ste provincija prema nama. 86. godine u Drveniku kod Makarske, kod moje rodbine, razgovaram sa rodbinom i kažem joj, sprema nam se rat, raspad države u ratu krvavijem nego onaj u Libanu. Moja rodica Franica kaže, zapanjena i razljučena, šta to pričaš? Jedan od rođaka udalji se u znak protesta. Mislim da je to neka moja provokacija. Ja kažem, ne, stvarno, bit će rata. To kuvate vi ljudi iz kulture. Posle rata sam me telefonirao da je kažem, bila se Franica u pravu. To kuvaju ljudi iz kulture, mada ne samo oni.
Bertolino sigurno nije jedan od kuvara. Pre bi se moglo reći da je od vatrogasaca bio i ostao. Jedan od naših najznačajnijih prevodilaca velikih ruskih i francuskih pesnika, urednik u velikim izdavačkim kućama, osjetio je u poznim godinama potrebu da se izvini nailazećim generacijama, jer je zaključio da je i sam nehotice bio točkić u mašini koja je proizvela zlo.
Motiv je bio, slobodno ću reći, očaj, bes. Bes krajem 80. i početkom 90. godina. Kad sam vidio raspadanje zemlje koje sam odavno slutio, i osjećaja nemoći, i osjećaja da se zemlja koju pripadam, ja sam se izjašnjavao na ime kao Jugosloven, a u tom jugoslovenstvu krije se dvojna pripadnost hrvatskom narodu i srpskom narodu. Hrvatskom gdje sam poreklom Hrvat, moj prvi zavičaj kao što ga nazivam u ovoj knjizi je Armacija. Srbin jer sam po životu bio građanin Srbin, od svoje 17. godine tu živim. Ono što sam uradio pripada ovoj kulturi, imam sećanja i to mora da je jasno. Znači, moj motiv je bio da svedočim o raspadu jedne zemlje, da svedočim o približavanju jednom moralnom dnu, da svedočim o onome što sam pred nečim sam nekada bio slep, što sam sebi žestoko zamerao, jer to se moglo mnogo pre vidjeti nego što sam ja to video, nego što je velika većina ljudi u ovoj zemlji to videla. Kad sam video, onda sam rešio da to napišem. Ja ne mogu da tvrdim da su moja sećanja tačna, odnosno da sam ja rekonstruisao stvarno, istinito ono što sam video, doživljavao tako dalje, ali sam bio veran svojim sećanjima.
Rođeni Hrvat, naturalizovani Srbin, Nikola Bertolino dokazuje da je to dvojstvo moguće. Saglasan sa Crnjanskim, koji je dok je gledao Sinjsku alku zapisao, ni po moralu, ni po životu, ni po krvi se ne razlikuje više Srbin od Hrvata, tamo gde je bilo patnje, kolca, hajduka i rata. Naša zemlja počiva na jednom planinskom pojasu krvavom, nekad od Turaka, svetlom sada od ratničke prošlosti, sablažnjenog od onog što ima kao novi duh vremena da gleda. Nije se Bertolino sablaznio ni kada se činilo da će automobil koji se pokvario u Sloveniji morati da ostavi u zemlji koja će uskoro biti inostranstvo. Pomogao mu je Slovenac, koji je prvenstveno bio čovek i čija je cena bilo zadovoljstvo što je mogao da pomogne. Nije verovao u rat, čije se krvavo lice već cerilo iz novina, nikada je na katolički Božić 1991. godine poslednji put bio u Dubrovniku, u hotelu koji je odmah potom bombardovan i skoro uništen.
Ja nisam nameravao da pišem roman, ali ispalo je da pišem nešto što ima romanesknu formu. Pisao sam autobiografiju, tematsku autobiografiju, kako doživljavam ja nacionalizam, kako sam ga doživljavao uvek, neke veoma važne događaje iz ličnog života, čak pomalo sa tragičnim karakterom, sam izostavljao. To ne interesuje široku publiku, ali sve što vidi sa nacijom i što je kao takvo ulazilo u moj privatni život, to sam uključivao.
Ipak, rat je sprečio odlazak njegovog sina u Zagreb na odbranu magistarskog rada, jer se duž tih 400 kilometara već ginulo, a onda se desilo neminovno, i njemu je stigao poziv. Kako pucati sa bilo koje strane bojišnice na onu drugu, u ljude koji su možda rođaci i prijatelji? Preko Skoplja, Ciriha stigao je u Italiju do Termolija, gradića odakle je nekad davno Nono Paškval krenuo trgovačkim brodićem ka suprotnoj obali i tada doživeo brodolom, da bi sada njegov praunuk došao iz nešto drugačijeg i mnogo goreg brodoloma. Završavajući svoja iskrena i lekovita sećanja, Nikola Bertolino se pita da li je mogao da učini nešto da ovo spreči i odgovara da nije učinio dovoljno i da zbog nekih mladalačkih kompromisa, kada nije makar i jedini podigao glas, treba da plati tako visoku cenu da isprati sina. Ali dole na zemlji, između mora i Dunava, prividno usnuli vekovni mrak, budio se da bi se okitio požarima i smrtonosnim vatrometima u već započetoj krvavoj igri crtanja besmislenih granica. Moji ponovo raspamećeni zemljaci iz svih mojih zavičaja s neviđenom su se krvožednošću međusobno zatirali, s tugom beleži Nikola Bertolino na kraju knjige o zavičajima, koja je i knjiga o slobodi i lepoti stvaranja, što je autora vodilo do današnjeg dana.
Bio je srpski fizičar, profesor velike škole, rektor Beogradskog univerziteta. Zaslužan je za uvođenje prvog električnog osvetljenja i izgradnju prvih hidroelektrana u Srbiji. Junak naše istorijske radiočitanke, Đorđe M. Stanojević, kazuje Zorana Bokan.
Đorđe M. Stanojević rođen je u Negotinu 7. aprila 1858. godine. Više razrede gimnazije završio je u Beogradu. Potom je studirao na prirodno-matematičkom odseku Filozofskog fakulteta. Još kao student pisao je prve stručne radove. Na velikoj školi je diplomirao 1881. godine. Profesor Kosta Alković ga je zadržao kao asistenta pripravnika na katedri za fiziku. U to vreme je boravio i u Parizu, gde je posjetio prvu međunarodnu izložbu o elektricitetu. Kao asistent je radio 2 godine, a kada je položio profesorski ispit iz fizike, mehanike i astronomije, postavljen je za profesora fizike u prvoj beogradskoj gimnaziji. Đorđa Stanojevića su, pored mehanike i astronomije, zanimali i novi tehnički pronalasci, kao što su fotografija i rashladni uređaji. Prvi je razvio fotografije u boji i postao autor najstarije od njih, Ciganče s violinom. Kao pitomac ministarstva vojnog bio je na studijama i radu u najpoznatijim astronomskim i meteorološkim observatorijama Evrope, Pozdamu, Hamburgu, Medonu, Griniću, Kju i Pulkovu. Zahvaljujući vrhunskim rezultatima, predstavnici Pariske observatorije pozvali su Stanojevića da učestvuje u naučno-istraživačkoj ekspediciji proučavanja sunca u Petrovsku i u Sahari. Znanja i iskustva koje je sticao po svetu donosio je i u Srbiju. Umesto gasnog osvetljenja u Beogradu je krajem 19. veka Đorđe Stanojević uveo prvu električnu rasvetu. Glavni grad je tako postao jedna od prvih prestonica Evrope sa potpunim električnim osvetljenjem. Naime, 1865. godine na Terazijama su postavljena 2 električna fenjera, tehnološko čudo onog doba, da bi tek 23. septembra 1893. Beogradska varoš i noću bila potpuno osvetljena. Do 1931. godine strujom su snabdeveni i ostali gradovi u Srbiji, a do 1945. i veća sela i varošice. Izučavao je i mogućnosti izgradnje električnih centrala, posebno korišćenja vodenih tokova u tu svrhu. Neke od prvih hidroelektrana u Srbiji, kao što su Užice na Đetinji, Vučje na Vučjanici, Niš na Nišavi, Veliko Gradište na Peku, Vlasotince na Vlasini, Ivanjica na Moravici i Zaječar na Timoku, postoje i danas, zahvaljujući Đorđu Stanojeviću. Konstruisao je i Beogradsku termocentralu. Uradio je projekat i za hidroelektranu u Čačku. Mnogi su ga nazivali ocem elektrifikacije u Srbiji, jer je prvi doneo najveće civilizacijsko dostignuće, električnu energiju, i unapredio industrijski napredak svoje zemlje. Zaslužan je i za prvo demonstriranje radija 1908. godine u Beogradu. Izučavao je i širio međunarodni jezik Esperanto. Đorđe Stanojević, čovek koji je osvetlio srpsku prestonicu, bio je i predsjednik prvog beogradskog pevačkog društva. Rado se družio s ljudima iz sveta nauke, Mihajlom Petrovićem Alasom i Simom Lozanićem, ali su mu prijatelji bili i pesnici i umetnici poput Stevana Stojanovića Mokranjca, Paje Jovanovića i Jovana Jovanovića Zmaja. Bio je prijatelj i poštovalac dela Nikole Tesle. Napisao je knjigu Nikola Tesla i njegova otkrića, Beograd, 1894. godine. Bio je veliki dobrotvor. Pred kraj života zaveštao je imovinu Negotinu, rodnom gradu, kao legat Negotinskoj gimnaziji, iz čijeg prihoda su mogli da se školuju jedan talentovan i jedan siromašan učenik. Đorđe Stanojević umro je iznenada, od srčanog udara 24. decembra 1921. godine u Parizu. Njemu u čast u Negotinu postoji Trg Đorđa Stanojevića, a na Novom Beogradu jedna ulica nosi njegovo ime. Elektroprivreda Srbije povodom svog dana 6. oktobra dodeljuje priznanje Đorđe Stanojević za doprinos u razvoju srpske elektroprivrede.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu Radio Beograda 1, koje potpisuju ton majstor Ivan Lukić, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam svako dobro uz podsjećanje da nas možete pratiti i na internet stranicama rts.rs, kao i na novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.